Kaixo, Leonor Corcuera naiz, gasteiztarra, eta igandero irratia pizten dut, eta espero dut gogoz, ura bai, ura bidaia zoragarria izeneko saioa entzutea, eta izugarri posten nau saioan parte hartzeak. Nire anaiek bidaia bat oparitu zidaten, nire 50. urte betetzean, eta izugarri berezia izan zen haiek nirekin bidaiatu zutelako. Helmuga izan zen Tokio. Bidaia oso luzea zenez, 14 inguru, erabaki genuen hegazkin zuzena hartzea, eta horregatik Madrilgo aeroportutik atera ginen 2019 irailean. Tokio da Japoniako hiriburua, Ozeano Barean dago, eta Tokio tradizioaren modernitatearen arteko nahasketa da. Beraz, bai biztanleak, bai kultura, bai erlijioa, baita janaria ere, besteak beste, gure gandik oso desberdinak dira japoniarrak. Tokio ainda handia zaila da zehaztea zer ikusi, baina nik ikusiko nituzkeen hiru gauzak esango dizkizuet. Lehenengoa da Imperial Jauregia eta beringuruak ikustea. Lorategiak, tenpluak, jauregi bera eta bar. Bigarrena da Ginza auzoa eta munduko bide gurutzerik famatuena ikustea. Denetarik erosi daiteke Ginza auzoan teknologia, arropa, zapatak eta bar. Eta gurutzetik makina bat pertsona egunero ibiltzen da eta bitxia da kolperik ez jasotzea. Eta hirugarrena da tearen zeremonia ikustea edo dastatzea. Tea nola hartu eta geisak tea nola prestatu. Ba, Bostok ginenean apartamentu bat alokatu genuen hotela baino merkeagoa zelako. Mugitzeko Tokion komenigarria da metroa edo trena hartzea. Eta naiz eta milioika pertsona metroan edo metroan joan, bitxia da isiltasuna, ordena, garbiketa, paperontxirik ez dagoelako, ez trenean, ez metroan, ez kaleetan. Ba, ja amaitzeko, Tokiora edo Japoniara joaten bazarete kontuz lurrikarekin. Edo zein lekutan oharrak lurrikarei buruz ikusiko dituzue. Eta mesedez, kasu egin ezazue. Guk hiru lurrikara izan genuen. Eta bai, ezin dut, aurreko esandakoa ezin dut laburpen txikia egin Tokio izugarria delako, eta horregatik proposatuko dizuet Tokiora joatea. Baina udan ez joatea. beroa eta hezetasun handia egiten duelako. Agur.